Bueno, pois continuamos neste Entre Nós e hoxe retomamos as conversas con Sarela na colaboración de hoxe coa Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Imos seguir explicando cales son os servizos especializados que teñen no seu centro de Santiago de Compostela para as persoas que por causa dun ictus, dun tumor cerebral, dun traumatismo, etc., teñan un dano cerebral. En programas anteriores falamos do servizo de rehabilitación de centro de día, e hoxe está con nos Majo Hermida, que é terapeuta ocupacional e coordinadora de MAPIS, o Servizo de Mellora e Mantemento de Autonomía Persoal e Inclusión Social de Sarela. Majo Hermida, moi bo día.
Hola, bos días, que tal?
Como estás?
Todo ben.
Bueno, podes explicarnos para que o entenda todo o mundo que facedes nun servizo que ten ese nome tan longo, por que nace e que necesidades cubre?
Bueno, este servicio principalmente está dirigido ás persoas que, tras sufrir un dano cerebral adquirido, un DCA, rematar o seu proceso de rehabilitación, sean a ter necesidade de manter ou aumentar as súas relacións sociais e comunitarias, as súas capacidades físicas, así como actividades ocupacionais que realizan. Digamos que este recurso nace dunha necesidade, como case todo. Había persoas que, tras rematar no servicio de atención especializada, no de rehabilitación, do que xa faláchedes, sabíamos que iban a precisar un recurso para realizar unha actividade un ou dous días á semana, non que lles permitira relacionarse con outras persoas e continuar cunha rutina de actividades, que lles devolvese tamén as gañas de volver a facer cousas que facían antes, pero que agora non saben como.
Podemos decir que é un servizo pensado entón para o momento en que a persoa ten que retomar a súa vida despois da rehabilitación. Pecha unha etapa na que estaba, por dicilo de algún xeito, moi atendido para pasar a outra na que incluso terá máis autonomía, máis tempo libre, non?
Efectivamente. Ese, digamos que é un dos cambios iniciais cando a persoa está a rematarse a seu proceso de rehabilitación moi individualizado, moi específico, digamos, e onde xa ten que ir preparándose cara ese cambio, non, esa nova etapa, que é ir retomando as súas actividades e retomando a súa vida. Entón, un dos primeiros cambios xa é ese, pasar dunha parte, digamos, individual a algo grupal, con máis persoas.
Claro.
Xa che digo que unha vez que proban, as persoas que veñen que proban a parte grupal, gústalles moito. Gústalle volver a ter esa sensación de relacionarse con outras persoas, de falar, de compartir. Ademais, tamén é un servicio onde podes poñer en práctica todo eso que tiveches que volver a aprender ou reaprender, non? Durante ese tempo de rehabilitación, e que agora, pois xa toca, non, facelo no teu día a día e ver para que serviu todo ese esforzo.
Entendo. Majo, cal é o perfil das usuarias, dos usuarios, que é o que buscan?
Bueno, polo xeral son persoas que, como dicía antes, xa están nunha fase de estabilización, que a veces é como agora que, non, pois antes traballaba, agora non traballo, ou sí que facía isto, pero non sei como facelo, ou prefiro que me ir a un sitio onde estou en confianza, que sei que me van a favorecer, non, ou realizar actividades, e que busquen iso, un recurso onde realizar diferentes actividades e relacionarse con outras persoas. Uh-huh. Dos días a semana, por eso que, bueno, que non teña que ser todos os días, non, como, pois, por exemplo, no servizo de atención de unha terapéutica, que son os 5 días.
Claro. E cales son as actividades que realizan e cales serían os horarios?
Pois, o horario é sempre de mañá, de 10 a 1, virían 2 días a semana, segundo as actividades que máis se adapten ás necesidades da persoa. Temos actividades dende a parte de benestar físico, onde se fan actividades, pois, rutas, acondicionamento físico, estiramentos, actividades de carácter ocupacional, como unha bricolaxe de, como dicimos, de andar pola casa, non?
Sí.
Temos un pequeno horto, pintura, entrefíos, tamén actividades máis de a nivel de desenvolvemento persoal, debate, comunicación, e despois claramente a parte de saídas e de lecer e de entorno comunitario.
Noutras entrevistas, como por exemplo cando falamos do servizo de rehabilitación, recalcastes moito a importancia de que o traballo que facedes teña o seu reflexo na vida da persoa, no seu día a día, nas actividades que fai no fogar, no traballo, na rúa, cando vai ao mercado. Supoño que neste servizo os recursos do entorno son fundamentais, non?
Efectivamente, é o que dicías ti, hai unha primeira fase onde se traballan máis esos aspectos, digamos, de primeira necesidade. Cando chegamos a MAPIS, a este servicio, agora mesmo que máis estamos fomentando o uso dos recursos comunitarios que teñen que ver co ocio, co lecer, con participar de outra maneira no entorno. Xa que esta é unha parte fundamental do servicio. Tamén utilizamos outros recursos da nosa contorna, como por exemplo os centros socioculturais, para facer algunha actividade relacionada con benestar físico ou coas novas tecnoloxías. Sair da entidade é fundamental sempre para que haxe inclusión social e ser parte activa da nosa sociedade.
Efectivamente. Outro aspecto do que sempre falades é o de potenciar a autonomía. Como o facedes dende este servizo, dende MAPIS?
Pois, en realidad, aquí, a parte da autonomía, fomentámola a través de todas as actividades. Dende persoas que poden acudir co seu coche e veñen sen precisar apoio, ata tomar as decisións de onde queren sair, porque autonomía non solamente é esa parte de vou a sacar a chaqueta ou vou ir ao baño solo, non? Tamén, autonomía é ser parte activa do que a un lle gusta, da autodeterminación, de ser responsable das súas cousas, dos seus horarios. É así, a nosa parte agora creo que nos toca eso, non? O fomentar esa parte da autonomía.
Como terapeuta ocupacional e coordinadora do servizo de MAPIS, pensas que o dano cerebral é un freo nas relacións sociais, nas prácticas de lecer?
Actualmente sí, esperamos que estase cambiando, non? Pero aínda que o ocio é un dereito universal recoñecido, o día a día demóstranos que as persoas con dano cerebral enfróntase a diversas dificultades que lles limitan a súa participación en actividades de ocio, en espacios do entorno comunitario. Falo dende a parte de accesibilidade tanto física como cognitiva, tanto de barreiras arquitectónicas que todos escoitamos, como a parte de acceso a información, de igual agora está todo, por exemplo, moi informatizado, como acceder a esa parte de comprar unha entrada por internet, ou a parte tamén de falta de alternativas, de camiños adaptados, por exemplo, accesibles, incluso a dependencia de outras persoas para poder levarla a cabo. Eso, digamos, que sí que dificulta. Sen olvidarnos tamén das secuelas, que claro, poden ser tanto físicas como tamén a parte, por exemplo, de conducta emocionais que poden alterar que a persoa teña unha falta de iniciativa, incluso apatía para realizar ese tipo de actividades que lle benefician por si soa. Que o que intentamos é proporcionar esos apoios para darles alternativas para que sí que puedan levarlas a cabo. Entonces, aquí que intentamos é, vamos a probar esto, se vos gusta, vale, xa sabedes que vos gusta, xa sabedes onde podedes, por exemplo, onde podedes ir, que recursos podedes utilizar, non? É un pouquinho dar como ese empuxón.
Entendo. Pois seguro que con este espazo que lle dedicamos hoxe de Sarela ao Servizo de Mellora e Mantemento da Autonomía Persoal e Inclusión Social, moita xente pois pode estar interesado ou interesada en asistir a este servizo. Que ten que facer?
Pois, como a nos outros servicios, poñerse en contacto con Sarela, tanto a través do noso teléfono como do correo electrónico.
Pois nos daremos cumprida información, se nos chaman tamén aquí ao teléfono de Radio Lalín do contacto de Sarela, axudamos en todo o posible, como facemos, pois eso, unha vez ao mes con estes microespazos que lle dedicamos a Sarela, no que nos informades puntualmente de todos os vosos servizos, o que agradecemos. Non te molestamos máis, Majo, porque sabemos que estás traballando. Moitísimas grazas por atender os micrófonos da Radio Pública de Lalín.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo, que pases moi bo día.